Rondo. Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens, un man ir prieks un pagodinājums pirmo reizi jūs uzrunāt šajā jaunajā 2025. gadā. Kā mākslīgais intelekts apgūst latviešu valodu un cik aktīvi notiek tekstu apjomu palielināšana tīmeklī, cik daudz varam uzticēties mākslīgā intelekta ģenerētajiem tekstiem latviešu valodā, jeb kad varēsim tā nepārbaudīt mākslīgā intelekta radīto saturu, nec gramatiski, nec saturiski, un kāpēc ir svarīgi mācīt mākslīgiem intelektam latviešu valodu mūsu kultūras saglabāšanas kontekstā. To daļu jautāšu gan valodniekam, gan valodas tehnoloģiju ekspertam.
Kultūras rondo atklāj.
Atklāj. Ar mani šorīt kopā dzejnieks un valodnieks Jānis Vādons. Sveiks!
Sveiki!
Laimīgi jauno gadu! Un Andrejs Vasiļevs. Es nepareizi nosaucu nomināciju, Andrej.
Jā, valoda tehnoloģija uzņēmuma valdes locekļi.
Tā, jā, par ekspertu tas būtu pārāk skaļi teikts.
Eksperts, nu, atkarīgs no ekspertīzes pakāpes.
Jā, valodas tehnoloģija uzņēmuma pilda, priekšsēdētājs Andrejs Vasiļevs. Un pašā sarunas sākumā es burtiski aizvakar uzdūros ziņai, ka bijušais OpenAI, ja, tas viens no lielākajām platformām, kas izmanto mākslīgo intelektu, bijušais zinātniskais darbinieks, uzskata, ka šobrīd mākslīgajiem intelektam ir izteikts izsalkums, jo nepietiekot ar tiem datiem, kas ir internetā. Nu, kā mēs varam ar savu dabīgo intelektu tagad aptvert šo domu, ko viņš ir pateicis? Andrej, ko nozīmē, ka mākslīgajam intelektam nepietiek dati?
Tā tas ir. Mākslīgais intelekts ir ārkārtīgi rīks. Faktiski, mēs runājam par lielajiem valodas modeļiem. Tā ir tā viena joma mākslīgā intelektā, bet tā mūsdienās ir dominējošā, un šī lielie valodas modeļi nu, ir tādas kā supergudras smadzenes, rīgas smadzenes, kas ievāc informāciju un tekstus, sagremo tekstus un izveido tādu zināšanu modeli, pateicoties kuram var radīt jaunus tekstus, var radīt attēlus, arī video materiālus, skaņu un veikt tās darbības, kuras līdz šim uzskatīja, ka ir pa spēkam tikai cilvēkam, bet tam ir vajadzīgs ārkārtīgi daudz datu. Un tā ir lielāka atšķirība no cilvēka. Ja mazs bērns iemācās valodu no tā, ko viņš dzird, ko viņš redz, kā viņš komunicē ar pārējiem, un tas ir nu, salīdzinoši ierobežots informācijas apjoms. Bet bērns šo valodu apgūst dzīves laikā ar pirmajos gados jau ir labi. Tad mākslīgam intelektam vajadzīgs ārkārtīgi liels datu apjoms.
Jāni, no valodas kopēja viedokļa skatoties rakstnieki, dzejnieki, valodnieki, tulkotāji, redaktori, kāds ir tas jūsu uzdevums un realitāte šobrīd latviešu valodas un mākslīgā intelekta attiecību kontekstā?
Nu jā, es domāju, ka patiesībā jau tās attiecības ir pirmkārt ļoti interesantas, jo tas ir tāds milzīgs jauns parādību kopums, un es teiktu droši vien, ka man ir aizdomas, ka ikdienā mēs varbūt pat neapjaušam, cik liels pavērsiens jau ir noticis saistībā ar visiem mākslīgā intelekta rīkiem, un tā ietekme jau tikai vērsīsies plašumā, un es teiktu, ka es uz to skatos ar ļoti lielu interesi, jo tā parādība jau ir ļoti daudzveidīga. Ja? Mēs varam skatīties no funkcionālā viedokļa, kā ikdienas valodas lietotājs, kā tulkotājs, ko man tas var palīdzēt un kāda ir ierobežojuma. Es varu skatīties uz šiem rīkiem no pētniecības viedokļa, kā tas ietekmē manu pētnieku darbu un manas kā pētnieku iespējas un kā es to varu izmantot dažādos veidos. Tad es uz to varu skatīties tiešām no tāda potenciālo tekstu radīšanas viedokļu, kā tas ietekmēs gan tos, kas tos tekstus rada, gan to, kāda tie teksti beigās būs. Piemēram, jautājums varētu būt par to, vai tagad mēs visi varam atslāpt, tā vienkārši sakot, un kļūt varbūt slinki un pavirši, jo varbūt visu mūsu vietā tagad izdarījis mākslīgais intelekts, arī valodas lietojuma, tekstu veidošanas un kvalitātes nodrošināšanas jomā, man šķiet, ka šeit varētu pamazām, manuprāt, veidoties tādas diezgan lielas ilūziju zonas šajā sakarībā, jo tomēr es visus šos rīkus galvenokārt redzu kā palīgus un atbalsta šos punktus un, protams, ļoti spēcīgs atbalsta punkts, un tomēr tās ir šīs atbalsta darbības, atbalsta funkcijas, kas nekādā veidā, manuprāt, nespēs aizstāt šo patieso, īsto cilvēka intelektuālo un radošo darbību.
Bet tajā pašā laikā man nepamet tāda sajūta, ka latviešu valodas kontekstā un mākslīgā intelekta realitātes un laikmeta kontekstā mēs runājam par zināmu vietu zem saules, par zināmu cīņu, par izdzīvošanu kaut kādā mērā. Varbūt to varētu ieskicēt un salikt akcentus.
Protams, jā, jo te tas jau iet kopā ar jautājumu par to slinkošanu un paviršību. Un es domāju, tas ir līdzīgi, kā mēs kādreiz runājam, vai angļu valoda var apdraudēt latviešu valodu. Neviena valoda nevar apdraudēt citu valodu, apdraud attieksmi, ar kādu mēs īstenojam.
Nu, ja tas ir varas instruments.
Ikdienas valodas lietošanas praksa un arī šie rīki, es domāju, patiesībā tajos ir ārkārtīgi skaists, labs, vērtīgs potenciāls, tie ir tikai un vienīgi pozitīvi vērtējumi. Tur, kur veidojas tie riska momenti, ja, ka lietos jau šos rīkus cilvēki ar visām savām ikdienas vājībām un skaistajām un netik skaistajām un pilnvērtīgām lietām, un kur es redzu to risku, ja, ka mēs šos rīkus varam reizēm sākt uztvert nevis kā iespēju mūsu ikdienas valodas lietošanas praksi un iespējas tikai uzlabot, pilnveidot, nodrošināt vēl ar vienu augstāku kvalitāti, bet ka tie rīki mūs var aizvest tajā paviršības virzienā, tajā slinkošanas virzienā, un tad no plusa un no efekta mēs atkal varam nonākt kaut kādā defekta zonā, ja, un mēs pirms raidījām jau mazliet pieskārāmās tiem iespēju un brīvajām un tukšajām zonām. Jā, man liekas, mums visu laiku ir jāizmanto viss, ko mēs no jauna iegūstam, lai piepildītu, uzlabotu, pilnveidotu, nevis lai slinkotu un būtu pavirši un izmantotu dažādas attaisnojumus. Kāpēc mēs tā darām?
Nu, lūk, jā, mēs noteikti ienākam šobrīd tajā areālā, kur atkal ir nedēļ tāds bubuļa, ja, tāds tēls.
Tas mākslīgais un baiļu.
Jā, Andrej, kā mēs varam sevi paglābt no tādas liekas demonizēšanas attiecībā uz tehnoloģijām un uz mākslīgu intelektu un tieši valodas un kultūras ziņā?
Pieņemt realitāti, ja, un mākslīgais intelekts ir šodienas realitāte. Cilvēkam jau, teiksim, no tehnoloģijām ir bijis bail kopš aizseniem laikiem, ja, sāksim ar Frankensteinu un tās bažas, ko tehnoloģijas var darīt, un tehnoloģijas tiešām var darīt ļoti daudz, un tā ir mūsu bet tas ir tikai rīks, un tā ir mūsu atbildība, kā mēs šo rīku izmantojam. Un attiecībā uz valodām, tehnoloģijas var būt brīnišķīgs rīks valodas stiprināšanai. Valodas mūsdienu pasaulē ir ļoti konkurējošā situācijā. Tagad informācijas ir tik daudz un nav vairs nekādu barjeru, un cilvēki var piekļūt informācijai no visas pasaules, un lielākā daļa šīs informācijas ir angļu valodā, kā arī citās lielajās valodās. Un šeit šie tehnoloģiju rīki ir tie, kas palīdz pārvarēt šīs valodas barjeras no vienas puses, un otras puses padarīt mūsu valodu, latviešu valodu stipru, un to, kas ir radīts latviski, pieejam arī citiem, citur pasaulē. Un līdz ar to tehnoloģijas ir tas līdzeklis, kā nodrošināt latviešu valodas spēku un ilgtspēju tālā nākotnē.
Nu, arī par to kultūra telpas balstu, ja, un tad es noprotu, ka, piemēram, tu, Andrej, līdz galam neusticies ģeneratīvajiem mākslīgā intelekta rīkiem, tu pārbaudi tekstu joprojām, ja, komatu, sintaksi un saturu. Nepietiek, nav tik pilns internets ar latviešu valodu.
Jā, pilnībā uzticēties šiem modeļiem nevar, viņi tomēr ģenerē tekstus, viņiem nepiemīt tādu cilvēku izpratni kritiski vērtē tekstus, bet no otras puses šie mākslīgā intelekta rīki kļūst arvien gudrāk, spējīgāk, un es domāju jau tuvā nākotnē, nu, teiksim, pareizrakstību, interpunkciju, komatus salikt, viņi varēs labāk nekā nekā to dara cilvēks, vidusmēra latvietis. Un tādā ziņā viņi var palīdzēt mums nodrošināt gramatiski pareizi labskanīgu latviešu valodu. Kā teica kādā diskusijā publiskajā Iveta Kažoka, mākslīgā intelekta laikmetā vairs nebūs attaisnojuma sliktai valodai.
Lūk, no, tas ir tāds paradoks jau šajā gadījumā, bet Jāni, tu kādā vietā man šiet žurnāla domzīme savā apcerē par valodu sadursmēm, teiksim tā, minēja kādu interesantu faktu, krievu un vācu valodas dominants šeit ir bijusi, nu, teiksim tā, opresīvos apstākļos, savukārt angļu valoda ir ienākusi brīvības apstākļos, brīvi, nu, tad viņi, neviens viņu neuzspied, mēs viņu izvēlamies, vai ne, bet, nu, protams, no tā cik daudz ir tā jauda, tas materiāls, tehnoloģija valoda vienmēr ir bijusi angļu valoda, kas ienāk pie mums šeit. Un kā tad ir ar to, ko mēs saucam par lielajām valodām? Vai latviešu valoda ir nonākusi tur pat, kur tā ir bijusi iepretim rusifikācijai un ģermanizācijai, nu, pret angliskošanos un pret tehnoloģiskošanos?
Nu jā, es domāju, ka te ir vairākas lietas tomēr ļoti svarīgi piefiksēt. Pirmā lieta, kas mums visu laiku ir jāpaturprātā, tikko mēs runājam par kaut kādām draudu un risku lietām, latviešu valoda ir labākā situācijā, labākā statusā, labākā kontekstā nekā jebkad tā ir bijusi savā vēsturē. Tas ir pilnīgi skaidrs gan no attīstības viedokļa, gan no juridiskās aizsardzības viedokļa, gan no starptautiskā lietojuma viedokļa. Piemēram, mēs esam viena no Eiropas Savienības valodām, kas ir ļoti būtisks šīs politikas, nu tāds elements tieši no mūsu valodas ilgtspējas viedokļa. Savā lietojuma ziņā Latvijā un arī mēs nevaram teikt, ka tas būtu strauji samazinājies un vai ka jaunieši jau nu vispār vairs nezinu latviešu valodu, tas ir viens puses elements. Otrajā pusē, protams, ir, kā es pilnīgi piekrītu, jā, ka valoda konkurence tieši tajā ikdienas valodas lietojumu un izvēļu līmenī ir kļuvis daudz intensīvāk, jo šī te saskara ar šīm svešvalodām ir daudz aktīvāka. Nu, nekāda latvietim nav bijusi iepriekš iespēja, piemēram, nu, angļu valoda, kas šeit nav ne oficiālā valoda, ne nekādas lielas šeit dzīvojošas cilvēku grupas valoda, ka tā mums ir ikdienā tik ļoti pieejama, nekad iepriekš tā nav bijis. Mums iepriekš visas kontaktvalodas tomēr ir bijušas caur politiskiem, vēsturiskiem notikumiem ienākušas un klātasošas ļoti mums teritoriāli uz vietas, ja vai tā ir bijusi vācu valoda vai krievu valoda. Tā kā angļu valoda ir pilnīgi jauna parādība visā tajā veidā, kā tā ir ienākusi mūsu apritē un skaidrs, ka daudz, kas, ko mēs īstenojam tajās ikdienas izvēlēs, tas ir, nu, kā es vienmēr saku, tas ir nokopēts un pārņemts. Ja, jo es zinu valstis, kurās jaunieši Eiropā nerunā aktīvi angļu valodā savā starpā, un nerunā arī tie jaunieši, kas ļoti labi zina angļu valodu. Kāpēc viņi nerunā savā starpā? Tāpēc, ka šajās valstīs nav šīs modas runāt savā starpā. Tas netiek uzskatīts par stilīgu, par kaut ko tādu šobrīd, nu, to odziņu. Ja? Latvijā un daudzās Eiropas valstīs tas šobrīd ir, nu, ļoti ejoši, tīpaši jauniem cilvēki. Es teiktu, ka ne tikai, droši vien, ka tas jau, nu, jau lielā mērā attiecas arī uz vidējo paudzi un tā tālāk. Un es domāju, ka es piekrītu, mums ir jādzīvo realitātē, mēs nevaram vai gribēt, vai cerēt, ka mēs būsim šeit kaut kādā izolētā telpā. Mani, kā latvieti un arī kā neapšaubā lielu latviešu valodas patrioti, interesē tas, vai tad, kad mēs veicam šīs izvēles, vai katrā reizē mēs saprotam, ka šīm izvēlēm ir un būs ietekme. Tas nebūs tā, bet
varbūt mēs varam precizēt.
Tas neko nedos.
Tu minēji šīs te brīvās zonas šajā gadījumā un angļu valodas ienākšana ļoti konkrētai paaudzei, nu, sauksim to par jauno paaudzi, jo man vecāku paaudzi tik labi angliski nerunā, tur vairāk ir krievu valodas dominants droši vien, vai ne, un vēl sanākiem ļaudīm vēl tā vāciskā, kas jau izplēna, bet mums varētu šķist, ka tā angļu valodas jauda ir tiešām nomācoša, ja, kad nāk iekšā, un man šeit arī tajā pašā domzīmes rakstā bija atsauce uz režisoru un publicistu Lindu Lienu Lindi, kura saka, ka par emocijām un sajūtām sarunāties jaunā paudze izmanto anglicismus aizguvumus, kur ir tātad kaut kāda valodas kompleksitāte, kur ir vieglāk izteikties ar tie iedzieniskie satvari angļu valodā, lai izteiktu kaut kādas šādas sarežģītākas valodiskas formas.
Galvenais jau var distancēties, jo tā sešā valoda ļauj to emociju pateikt, es domāju, tā kā nedaudz distancētāk, nekā savā valodā to pašu emociju paust, bet tomēr, ja mēs vēl paliekam arī pie tā mākslīgā intelekta aspekta, ja, es domāju, ka šeit ir tās tie lielie jautājumi atkal, nu, piemēram, ja viens jaunietis tagad, nu, ikdienā ļoti daudz izmanto angļu valodu visos iespējamos veidos, audiovizuālajā formā, savā saziņā un tā tālāk. Mēs zinām, ka tagad arī Latvijā pat valsts uzturētajos tiešsaistes medijos nevienmēr tā valodas kvalitāte ir augsta. Ja mēs izmantojam tekstus ar šo mākslīgo intelektu ģenerētos tajā kvalitātē, kādu tie pašlaik spēja nodrošināt, un mums bija, piemēram, augstskolā tūkošanas studentiem ļoti interesanta projekta diena, kur viņi mēģināja apstrādāt tekstu no A līdz Z tieši ar visiem šobrīd pieejamajiem rīkiem. No teksta atpazīšanas, kur audio fails jāpārvērš tekstā, pēc tam jāapstrādā, jānovērt to līdz publicējumam tekstam. Un, manuprāt, tas bija ļoti vērtīgi jauniešiem, jo viņi pārliecinājās, ka lai gan šie rīki ļoti daudz spēj izdarīt, tomēr cilvēka klātbūtne, lai nodrošinātu tekstu kvalitāti, ir nepieciešama, es teiktu, pat ļoti liela. Ņemot vērā, ka darbs bija tiešām specifiskiem, ļoti kultūru vēsturiski piesātinātiem tekstiem, nu, līdz ar to šīs ierītes galā tika ļoti ierobežotā veidā. Ja? Un tas jautājums jau ir, ka manuprāt, parādās jauni aspekti, kurā mums ir jādomā, kā mēs vispār piedāvāsim jaunās paudzes latviešiem iespēju nonākt saskarē ar kvalitatīvu latviešu valodu, lai viņi vispār piedzīvotu, ko tas nozīmē.
Ja? Nu, gadījumā...
Un lai viņos nerasto šī te nekvalitatīvas valodas izmantošanas inerce, ka tas kļūst tā kā par tādu standartu, par tādu normu. Jo kāpēc gan ne, un kāpēc man vajadzētu vispār censties rūpēties par to kvalitāti, jo, piemēram, tagad, kad es lasu bieži kaut kādus tiešsaistes tekstus, kā es te ar kolēģiem runāju, ka es to saucu par tādu zināmu valodas vardarbību pret sevi. Ka man tagad nāks ikdienā lasīt ļoti daudz, ļoti nekvalitatīvus tekstus latviešu valodā, kas acīm redzam ir ģenerēta ar šiem te mākslīgajiem tulkotā, mākslīgās tulkošanas rīkiem, un tomēr tur automātiski var redzēt, ar ko tie ir radīti šie teksti.
Bet ja šeit var iestarpināties, es domāju, viens iemesls šim piemēram, kāpēc jaunieši par emocijām runā angliski, ir, varbūt distancēšanās varētu būt, bet otrs ir, ka viņi, šis kultūra konteksts, ka viņi saskarās ar filmām, ar raidierakstiem, blogierakstiem un tā tālāk, angļu valodā. Tā. Un tā ir tā leksika un tas veids, kur viņi ir dzirdējuši, kā runā par emocijām un to viņi uzņem. Un viņiem ir ļoti maza saskara iespējams ar labu literatūru latviski. Un šeit mākslīgais intelekts var būt palīdzošs kādā veidā. Piemēram, tā saucamajā balss sintēzē spējā nolasīt tekstu, rakstītu tekstu. Un tagad šie rīki latviešu valodā jau ļoti strauji attīstās, arī mēs veidojam šādus rīkus. Un jaunieši ļoti daudz informācijas uzņem vairs ne tikai lasot, bet klausoties. Arī fiziskajās aktivitātēs un citur klausoties šos dažādus darbus. Un pārvēršot, padarot pieejamu labu latviešu literatūru audio formātā, mēs uzreiz, tas ir viens piemērs, kā paplašināt.
Tu šobrīd nerunā, Andrej, par profesionālu aktiera ierunātu prozu, tu runā par
mākslīgā intelekta. Nolasītu ierunātu literāru darbu.
Un tas ir tas, ar ko šobrīd mākslīgais intelekts vēl latviešu valodā netiek līdz galā.
Jā, jo te jāpiekrīt, man liekas, ka tā ir arī tāda zona, kas Latvijā, manuprāt, ir daudz mazāk attīstīta nekā citur Eiropā, tīpaši es zinu, nu, arī piemēram šīs audiogrāmatas, ja, kas došiņi arī varētu būt šādā veidā ierakstāms. Nu, es zinu, ka citu vietu Eiropā daudz, daudz populārākas, un atkal, ja mēs dzīvojam realitātē, un mēs zinām, ka jaunieši ir tendēti uz šo vai no vismaz audiālo vai audiovizuālo informācijas uztver, jā, tad tur varētu mākslīgais intelekts ārkārtīgi palīdzēt, jā, gan šos tekstus apgūt, jā, ievadīt, respektīvi, šajos formātos, nu, gan arī, ka tie pēc tam būtu šādā veidā izmantojami.
Kā mēs varam to labo inerci radīt? Tiešām tikai ar apjomu palielināšanu, es nezinu, nu, tur Raiņa kopotos rakstus vienkārši kā fiziski vadīt internetā?
Nu, es domāju, ka ikdienā arī es pieļauju, ka skolā, manuprāt, un piemēram arī augstskolā es redzu, ka reizēm tomēr jauniešu attieksme pret saviem ikdienas valodas lietošanas paradumiem mainās, kad viņiem rodas iespēja paskatīties uz šo rezultātu no malas. Kad ir, piemēram, uzdevums iepazīties ar kāda blogera, tā saucamā, jā, vai kāda šī te populārā cilvēka ikdienas valodas lietojuma, no tā kritiskā, no tā vērtējošā puse, ka mēs pēkšņi vairs neļaujamies tā inercē, ka tas taču ir, kāpēc gan ne, bet ka mēs paskatāmies varbūt mazliet jau no malas un iepazīstam, ka, nu kā paši jaunieši reizēm saka, nu ka jā, ir drusku par traku, jā.
Arī viens konkrēts piemērs, kā ieinteresēt un palīdzēt apgūt latviešu kultūras bagātības. Piemēram, mēs, lai radītu interesi bērnos par latviešu literatūru un labāku izpratni, esam veidojuši mākslīgā intelekta virtuālos asistentus, virtuālos sarunu biedrus, ar kuriem var sarunāties par šiem literāriem darbiem.
Tas atmē boti, jā?
Piemēram, jā, sarunu boti.
Sarunu
boti. Piemērs Kauja pie Knipskas, jā, stāsts par nabaga Cibiņu, jā, kur tur skolā apcēla un cik viņam grūti gāja, jā, un šeit šis saruna, mēs izveidojot šo sarunu botu, bērni runāja, var uzdot jautājumus par šo laiku, labāk saprast, kā tad tenī laikā dzīvoja, un īstenībā atrast šīs paralēles ar mūsdienu dzīvi, ka tas nav kaut kas par senu vēsturi. Tas īstenībā ir par mobingu, par problēmu.
Tātad par morāli ētisku konceptu tulkošanu, skaidrošanu latviešu valodā.
Un skaidrošanu mūsdienu kontekstā. Jā. Jā.
Un tas ir tas, ko mākslīgais intelekts var izdarīt.
Tas ir, lai mākslīgais intelekts to darītu, mums ir šie līdzekļi, jaunie līdzekļi jāpiemēro šādiem uzdevumiem. Jāatrot tie jaunie uzdevumi un jaunie veidi, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt atklāt un bagātināt un paplašināt izpratni par Latvijas kultūras bagātībām. Tas nenotiks automātiski, tas mums pašiem ir jādara. Mēs nevaram vienkārši gaidīt, kad amerikāņu uzņēmumu kaut ko...
Es tieši gribēju prasīt, kā tas taču tomēr ir milzīgas tehnoloģija korporācijas, kurām ir miljoniem reižu lielāka budžeta nekā mums valstī, vai ne? Un kā tad tas notiek? Kāda, piemēram, ir tā, es samanīju tādu vārdu savienojumu, kā Latvijas nacionālais valodas modelis. Tas ir tāds jauns jaunievedums, ar kuru, piemēram, es saprotu, Eiropas Savienībā jau ir valstis, kas jau šādas modeļas realizē, Nīderlanda, Polija.
Jā, nu, daudzas valstis ir sapratušas, ka tas ir tāds, nu, nacionālās kultūras attīstības un saglabāšanas jautājums un arī nacionālo bagātību stiprināšanas jautājums, ja veidot šos nacionālos valodas modeļus, kuri iekapsulē visu, kas ir pieejams, kas ir rakstīts šai valodā.
Bibliotēkas arhīvi.
Un dažādas datubāzes, ja. Un tādā veidā padarīt to pieejam cilvēkiem dažādos izmantojumos, jo ja mums ir šāds bāzes modelis, tas ir tas pamats, uz kura var veidot dažādus risinājumus, kas māk...
Tas ir jāizstrādā.
...stāstīt jā. Par literatūru, vai māk nolasīt labskanīgā valodā tekstus, vai veidot visdažādākos citus risinājumus. Bet priekš tam ir nepieciešams, jā, nu, veikt šo darbiņu, apkopot informāciju digitālā formā, un uztrenēt mākslīgo intelektu, lai viņš iemācās no šīs latviskās digitālās informācijas. Un to daudz valsts jau dara savām valodām.
Kā ir, Jāni, latviešu valodas sintakse, gramatika, ne tikai tehnoloģiskais jautājums šeit, ir arī valodas kompleksitāte, ja tas sistēmas dziļums valodiskais.
Nu, protams, es teiktu, ja, ka mūsu valoda, ja salīdzinu ar angļu valodu, es nebrīd nešābos, ka tīri šo te datorlingvistisko modeļu veidošanas ziņā daudz, daudz komplicētāk, piemēram, kaut vai mums ir intonatīvie uzsvari, ja, kas nosaka, kurā un kādā veidā vārdi ir sakārtota teikumā, un tie var mainīties ārkārtīgi būtiski un daudz lielākā mērā nekā angļu valodā tas ir iespējams, un tas nozīmē, ka tāds nu, smalks valodas jutēs, automātiski jutīs līdz, ko tam intonatīvajam uzsvaram tā vārdu kārta neatbildīs, ja tā kārtība. Līdz ar to modelēt, protams, ir daudz grūtāk, un mēs redzam, ka pagaidām tas tā ļoti kvalitatīvi arī nav sanācis, un es tiešām šaubos, ka vienā brīdī cilvēka šo te valodas lietošanas spēju tiešām šie rīki spēs pilnībā aizstāt. Manuprāt, ka tas arī nevarētu būt iespējams īpaši tajā radošajā izpausmē, bet atkal, tur var būt reizēm arī radošajā aspektā. Es domāju, lieli impulsi, es pats esmu pārliecinājies, ka kādreiz kaut kādu ātru ideju vajag iegūt šie rīki patiesībā var. Skaidrs, ka viņi jau neģenerē neko patiesībā jaunu, bet izmantojot, ja tajā ir sava...
Ideja kā tāds milzīgu datu kopsavilkums.
Jā, un izgūt to sauso atlikumu, ja, no to milzīgās informācijas daudzam. Nu, skaidrs, ka viņi to var šie rīki izdarīt daudz ātrāk, efektīvāk, nekā to var cilvēks ar tādā vienā noteiktā laika sprīdī. Ja. Un paralēli es teikšu, runājot par to, kas bija šeit par šiem tekstiem, es teiktu, ka daudz, kas jau tomēr arī ir izdarīts, un es domāju, tur jāskatās, kā to var izmantot, jo mums, piemēram, ir lieliskā datubāze Periodikalvē, mums ir grāmatu datubāze, kurās nu jau tiešām diezgan liels tekstu apjoms ir pieejams, mums ir diezgan labi valodu korpusi jau izveidot arī ar senajiem tekstiem, nu labi senajā tekstā, tas pavisam specifiski joma, bet tomēr šāda tāda korpusa mums elektroniski jau ir pieejama, es domāju, ka tur var zinām mērā ar tiem jau strādāt, un te es vēl gribu piebilst, ja, kā ikdienas latviešiem, ko es arī varu aicināt, izmantojam šos resursus, jo
vairāk mēs viņus izmantosim un prasīsim, jo vairāk viņš ģenerēs.
Pirmkārt arī ģenerēs, bet es domāju arī šīs datubāzes, ja šobrīd ir ārkārtīgi daudz lielisku resursu, kas var palīdzēt nu, tiem, kas grib noskaidrot, uzzināt arī efektīvi un ātri, kā tad ir labi un kvalitatīvi tajā valodā. Nu, ir mums tiešsaistē tiešām lieliski resursi. Un
tā, noteikti tos izmantosim.
Diezgan maz.
Aicināsim 2025. Jā, gadā izmantot un mācīsim to mākslīgo intelektu. Šeit ir vesela jūra vēl ko runāt un ko spriest, bet lai tas viss nepalikt tādā vēlamības pakāpē, saku jums paldies jau par izdarīto. Es saku, nu pat sarunājāmies ar dzēnieku un valodnieku Jāni Vādonu un valodas tehnoloģiju uzņēmumu Tilda priekšsēdētāju Andreju Vasiljevu. Tā kā, lai dzīvā valoda ar mākslīgo intelektu draudzējas un pat paši pie sevis vienmēr paturam prātā vērību, lai mums nerodās, kas saka, nevajadzīgi bubuļi tur, kur viņiem nevajadzētu rasties. Paldies jums par sarunu.
Paldies.